Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Snežna oluja u Sjedinjenim Državama, stradalo 8 osoba. Grčka se suočava s isključenjem iz šengenske zone, upozorila austrijska ministarka policije. Makedonija ponovo zatvorila granicu za izbjeglice koje prelaze iz Grčke. Država brzo da uhapsi kazni napadače na kuću ljudskih prava, poručila poverenica za rodnu ravnopravnost. Vaterpolisti Srbije i Crne Gore večera se sastaju u finalu evropskog prvenstva. Sutra moguć sneg. Temperatura u Beogradu od minus 4 do minus 1 stepen, jutros na Pešteru izmereno minus 30,5 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte zašto se nehaje za ekstremizam koji rezultira incidentima poput posljednjeg napada na kuću ljudskih prava. Istoričar Milivoj Bešlin ukazuje na korelaciju sa revizionističkim inicijativama.
Posljednji slučaj postupka rehabilitacije Milana Medića je ništa drugo da pokušaj rehabilitacije i normalizacije fašizma.
Za naš program o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji govori James Kerr Lindsay, analitičar i predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Koja je svrha ovih vanrednih izbora? Da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju jer se priprema da preduzme čitav niz značajnih reformi koje su deo procesa eurointegracija, u tom slučaju bih rekao da se može podržati ponovno raspisivanje izbora.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za 23. januar. Osam osoba stradalo je u nesrećama u nevremenu koje je pogodilo Sjedinjene Američke Države. Snežna oluja, za koju prognostičari navode da bi mogla da zatrpa delove srednjeatlantskog regiona u Sjedinjenim Državama, pogodila i Vašington, preteći američkoj prestonici rekordnim nanosima nakon što je zahvatila istočnu obalu.
Massive blizzard takes aim at 75 million Americans.
Posljedice koje je izazvala snežna oluja udarna je vest gotovo svih američkih medija. Do sada je u saobraćajnim nezgodama, pošto se oluja proširila na države Arkansas, Tennessee i Kentucky, poginulo 8 osoba.
Folks need to understand that this is...
Građani moraju da razumiju da je ova oluja pretnja za ljudske živote. Ako ne morate da budete van domova, tražimo od vas da ostanete tamo gde budete bili dok oluja ne prođe. Rekao je Christopher Geldart iz kriznog štaba u Vašingtonu. Snežna oluja bi mogla da prekrije Baltimore i Vašington snegom visine od 60 do 90 cm i donese vetrove jačine od 48 do 80 km na sat pre nego što, kako se očekuje, prema najavama Nacionalne meteorološke službe, počne da slabi. Više od 85 miliona ljudi u najmanje 20 država obuhvaćeno je upozorenjem na zimske uslove, a stanovnici istočne obale su se snabdili velikim količinama namirnica. Evo šta su neki od njih rekli BBC-u.
We're getting our snow shovels.
Kupujemo lopate i osnovne potrepštine dok sve ovo ne prođe. Pritajit ćemo se malo. Bilo je šašavo vidjeti kako nestaju hleb i mleko. Pomislili smo da se ponavlja scenariju jedne od prethodnih godina kada su svi samo trčali unaokolo i grabili sve što im je palo pod ruku, gomilali u zalihe, kažu ove dve meštanke po okončanju kupovine. U posljednja dva dana odloženo je više od 7100 letova. Luis Učelini, direktor meteorološke službe, kaže da bi snežne padavine, za koje se očekuje da će trajati do nedelje, lako mogle da izazovu štetu u visini od milijardu dolara i da parališu istočnu trećinu zemlje. Šest država proglasilo je vanredne mere. U pripravnosti Njujork, gde je 600 pripadnika nacionalne garde spremno da pruži pomoć ugroženom stanovništvu. Slična situacija je i u Kini. Zemlju je pogodio talas hladnoće koji obara 30-godišnji rekord sa izmerenih minus 41 u pojedinim gradovima, donoseći sneg koji u nekim delovima zemlje pao prvi put posle više godina. Otkazani su letovi, mnogi građani morali su da ostanu u svojim kućama. Prelazimo na vremenske prilike u Srbiji. Temperatura u Pešterskom selu Kajrukića Bunari jutro se spustila na minus 30,5 stepeni Celzijusa. Hidrometeorološki zavod je saopštio da će sutra u centralnim, južnim i istočnim krajevima jutro biti hladno s umerenim i jakim mrazem od minus 15 do minus 7 stepeni, na istoku lokalno i do minus 18 stepeni Celzijusa. Jedna informacija iz regiona, Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je jutro zemljotres jačine 3,1 stepen Richterove skale, čiji je epicentar bio u blizini Cetinja. Potres je mogao izazvati i manje materijalne štete u epicentralnom području, saopštio je Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.
www.radioslobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Austrijska ministarka unutrašnjih poslova Johana Mikl-Leitner je zapretila Grčkoj da će privremeno biti izbačena iz Schengen zone ako ne pojača kontrole na svojim granicama zbog velikog priliva migranata. Grčkoj su nekoliko puta poslednjih dana upućivane kritike da nedovoljno štiti granice od nekontrolisanog priliva izbeglih. Makedonija ponovo zatvorila granicu za izbeglice koje prelaze sa teritorije Grčke, saopštile su grčke vlasti. Za ovu odluku još nema zvaničnog objašnjenja. Oko 750 ljudi je na grčkoj strani granice u blizini mesta Idomeni koji čekaju da se ona otvori, a pre zatvaranja granice u izbeglički tranzitni centar u Djevđeli i pristiglo je 1305 izbeglica. Turska se obavezala da smanji priliv izbeglica prema Evropi, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel posle sastanka sa turskim kolegom Ahmetom Davutoglom koji je u poseti Berlinu. Nemačka je prošle godine primila oko 1,1 milijun izbeglica, dok je Evropska unija Turskoj uplatila pomoć od oko 3 milijarde evra za smanjenje priliva izbeglica. Na proleće se očekuje novi talas izbeglica sve dok se najskorije vreme ne vidi rešenje ovog globalnog problema, izjavio je Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. U razgovoru sa Tanjom Đurović je rekao da Evropska unija mora ozbiljnije da reši ovaj problem, odnosno da problem ne ravnomerno raspodeli po čitavoj teritoriji unije.
Svedoci smo domino efekta svaki put kada iz Nemačke manje stranice dođe neka poruka jednostavno nastavljena Balkana, onda jednostavno sukcesivno primjenjuju mere. Ne vidim konačno rešenje ovog problema u skoro vreme. Bojim se da
pravo u Beogradu je RTS-u rekla da je neophodna brza i efikasna reakcija državnih organa kako bi se počinio uhapšili.
Kako bi država ako sam slala poruku da u našoj državi nije dopušteno nikakvo nasilje. I nadamo se da će upravo tako biti ovo slučaj i naša institucija je bila prisutna da pružimo podršku nevladinima iz civilnog sektora.
Brankica Janković, ovo srpsko društvo, redko se imenuje pravi ekstremizam koji predstavlja pretnju za zajednicu kada se ili deset ovim problemom rečeno je na okolom stolu ideološke matrice ekstremizma u Vojvodini iz koje partija Norvežinković.
Napadi na one koje drugačije misle, govore i se izjašnjavaju, deo su ekstremističke kulture u kojoj se danas srpsko društvo nalazi. Ovu kulturu u velikoj meri podržavaju revizionističke inicijative. Ovakvi potezi stvaraju temelj fašizacije društva, naglašava istoričar Milivoj Mešlin.
Možemo imati
Vojvodini i Srbiji imamo različite formate ekstremizma, oni se mogu svesti pod zajednički imenitelj čuvari nacije, smatra kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić.
Čuvari nacije, bez obzira sa koje pozicije dolaze, imaju zadatak da zapravo istovremeno čuvajući naciju, čuvaju teritoriju, u slučaju ove kulture nekako je jedno s drugim, ja se zna krajnje pojednostavljeno, to bilo da nacija ima biti jedinstvena, teritorija nedeljiva zbog toga što je jednom u prošlosti bila sveta, pa je kao tako i ostala. Zajedno, čuvanje nacije, čuvanje teritorije je moguće jedino čuvanjem tradicionalnih oblika, jel, kulture i društvenosti, a to sad naravno kroz jezik, konfesiju.
Uz ove čuvare neophodni su neprijatelji. Bez njih ekstremizam ne može da deluje, smatra politikolog Pavel Domonji, koji je počeo prisutne na negativne stavove prema izbeglicama.
Neprijateljivost i smisao u zbrkanu stvarnost kada su naše receptivne mašine potpuno aktivirane. Videli ste kao primjer slučaja ekstremizacije migranata koji predstavljaju prednost nacionalnu bezbrednost. Da su ranije lepše migranti bili humanitarni proizvod, a sada prednostni proizvod.
Učesnici tribine su naglasili da je bitno da se mladi edukuju u ekstremizmu, da bi u jednom momentu mogli prekinuti kulturu straha, koja je vladajuća forma ponašanja u našem društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Robert Šinković.
Za Radio Slobodna Evropa o vanrednim parlamentarnim izborima govori James Kelly, analitički predavač na čuvenoj Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Ja ne aplaudiram još jednom setu vanrednih izbora, ali oni mogu biti jedan od prilika da se postigne evroreformsko ubrzanje. U svim drugim okolnostima smatrao bih da je njihovo raspisivanje nepotrebno rasipanje novca i da potkopava demokratske procedure u zemlji, kaže James Kerlinzi, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. Lindsay. Gospodine Kerlinzi, građani Srbije će na proleće ponovo na izbore. Ima li smisla opet raspisivati vanredne parlamentarne izbore? Drugi put od redovnih održanih 2012. godine.
Does it make, if it makes any?
In many ways, I mean, it's very troubling the idea that Serbia is going to have another election. You know,
veoma je zabrinjavajuće iz više razloga to što će Srbija raspisati još jedne vanredne parlamentarne izbore. Svima je jasno da izbori donose prekid i diskontinuitet i da su veoma skupi. Uz to, nije problem samo raspisivanje i održavanje vanrednih izbora, nego i činjenica da se posle završetka izbornog procesa često gubi veoma mnogo dragocenog vremena da bi se formirala vlada. Sve to, razume se, remeti ritam reformi i podlači energiju i fokus sa glavnih zadataka. Na drugoj strani, ako je svrha ovih vanrednih izbora da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju jer se priprema da preduzme ritam niz značajnih reformi koje su deo procesa eurointegracija, u tom slučaju bih rekao da se može podržati ponovno raspisivanje izbora. Ukoliko vlada zaista namerava da ubrzano preduzima zahtevne reformske korake, da osnaži dinamiku eurointegracija sada, nakon što je otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom, pa zbog toga prevremenim izborima građanima šalje poruku da je za to nisu dovoljne preostale dve godine do sljedećih redovnih izbora, nego da želi da dobije jasan i snažan mandat da to sprovede u naredne četiri godine, u tom slučaju bi se i mogao istaći argument da sazivanje vanrednih izbora na proleće ne mora biti loša ideja. Mnogi mogu i prihvatiti ovakvu argumentaciju, ali i dalje mogu inklinirati stavu da je najjači razlog za vanredne izbore to da vlada hoće da učvrsti i produži svoju vlast. Ono na što ja smatram da treba upozoriti kao na zabrinjavajuću stvar jeste da treba izbjeći to što se događa u susjednoj Makedoniji. Naime, razlog što je tamošnja vlada stala iza raspisivanja prevremenih izbora upotrebljava se samo kao način da ojača svoju poziciju, a umeđu vremenu smo vidjeli mnogo nazadovanja u pogledu demokratije. U tom kontekstu verujem da ima mnogo ljudi koji su vrlo zabrinuti zbog ovog trenda konstantnih prevremenih izbora. Dakle, stavovi o sazivanju prevremenih izbora su suprotstavljeni. Možete ih čitati ili kao odobravajuće ili kao osuđujuće. Ja bih voleo da verujem da će ti izbori biti iskorišćeni kao prilika da Srbija zaista iskoristi šansu da pređe u veću brzinu kada je reč o EU integracijama.
Ok, vi kažete da predstojeći prevremeni izbori mogu imati smisla ukoliko vlada i premijer žele da dobiju jači mandat za brže sprovođenje teških reformi koje čekaju. Međutim, premijer Vučić već to ima. On ima ubedljivu i stabilnu većinu u parlamentu. Vlada nije ni u kakvoj krizi. Pa se onda logično postavlja pitanje čemu raspisivanje prevremenih izbora? Da li da se vlast produži za još četiri godine, s obzirom na to da su na prošlim vanrednim izborima 2014. dobijene dve, a da bi se predstojećim izborima mogle dobiti još dve godine vlasti? Zar ovo nije zloupotreba demokratskih izbornih procedura?
Da, ali ono na što bih ja ukazao u odgovoru na to pitanje jeste činjenica da je prošlo dosta vremena da proces EU integracija Srbije uopšte počne. Zapravo je tek nedavno počeo. Aktuelna vlada ima samo još dve godine do narednih redovnih izbora, ali to u stvarnosti nisu ni cele dve godine, nego najviše godinu i po dana. a ključni procesi reformi u okviru EU integracije Srbije tek su počeli. U tom smislu, može se prihvatiti argument da je u okolnostima kada su razgovori tek započeti, kada ozbiljan posao na evropskom putu tek treba da počne da se radi, pravi zadatak da gurnete kola napred, da krenete u istinske promjene i da je zbog svega toga pametnije da izbore ostavite iza sebe. I da, kako biste ubrzali značajne reforme koje vas čekaju, imate pred sobom efektivne 3 ili 3,5 godine vremena, umjesto samo godinu ili godinu i po dana. Znate, ako želite da na to pozitivno gledate, možete prihvatiti ovakvu argumentaciju. Ja sam spreman da prihvatim vladine razloge za prevremene izbore, iako mogu zadržati dozu sumnje. Naravno, slika je daleko od idealne. Dovoljno dugo pratim srpsku političku scenu da znam da su vanredni izbori konstanta, kako vlada, tako i opozicije. I opozicija je ta koja isto tako često priziva i poziva na raspisivanje vanrednih izbora prosto zato što nema ništa drugo da ponudi građanima. Zato što nema alternativne politike niti programe. Vreme je provedeno u opoziciji, partije ne provode da bi iznedrile i ponudile biračima nove programe i platforme. Ne, opozicija u Srbiji to ne radi. Umjesto toga ona stalno poziva na prevremene izbore. Naravno, veoma je razočaravajuće što se politika vodi na taj način. Da rezimiram, ja razume se, ne aplaudiram još jednom setu vanrednih izbora, ali u trenutnim okolnostima kada je, kao što sam rekao, proces EU integracije tek počeo i kada postoji mogućnost da je vlada istinski odlučna da taj proces ubrza, ovo može biti idealna prilika da se napravi euroreformski prodor. Vidite, u svim drugim okolnostima ja bih smatrao da raspisivanje ovih vanrednih izbora nema smisla, da je to nepotrebno rasipanje novca i da potkopava demokratske procedure u zemlji. Da budem iskren, nadao sam se nakon posljednjih izbora, kada je vladajuća stranka osvojila tako jaku većinu, da ćemo vidjeti stabilnu i dugotrajnu vladu koja će imati jak mandat i koja će ubrzano i postojano napredovati sprovodeći reforme. Međutim, stvarni početak EU procesa, otvaranje prvih poglavlja, sve to kasnilo, pa je aktualna vlada dovedena u situaciju da izgubi dosta vremena. To bi bilo sasvim drugačije da je proces EU integracije počeo mnogo ranije, ali Evropska unija je odlagala stvari dugo, ne znajući šta da radi i kako da definiše pregovarački okvir za poglavlje 35. o Kosovu, a bilo je usto i nekih dodatnih problema. Dakle, bilo je dosta zastoja na tom putu, ali sada konačno vidimo da je evropski proces zaista počeo. U takvom kontekstu, kao što sam rekao, možete imati argument čija je logika. Iako nije idealna, u ovakvim okolnostima možete vidjeti logiku raspisivanja izbora. Ako bi nakon njih vlada sljedeće 3 godine zaista iskoristila da se uhvati u koštac sa problemima, iznese značajne promjene i neophodne reforme. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori James Kerr Lindsay, analitičar i predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Ne bojite li se da će mnogo izgubljenog vremena u predizbornoj kampanji, u izborima i formiranju nove vlasti posle njih zapravo usporiti te najvažnije procese, briselske pregovore sa Kosovom, kao i druge obaveze u evropskim integracijama?
These should not be regarded as regular elections.
Znate šta? Upravo da bi se to izbjeglo, na ove izbore ne bi smjelo da se gleda kao na redovne izbore. Nadam se da se oni neće tako ni posmatrati. Vlada bi jednostavno na ove izbore morala da gleda monotematski. Trebalo bi da u fokus stavi jedan jedini cilj, proces priključenja Srbije u Evropsku uniju. Vlada bi morala da demonstrira da za to nije potrebna duga predizborna kampanja. Vučić bi morao svima da pošalje poruku. Neću dozvoliti da mi izborni proces odvuče pažnju od posla koji me čeka. Ovo radimo da bi vlada pročistila put za sprovođenje svih reformi koje se moraju sprovesti čim se izbori završe. A ukorenjenu naviku da se nakon izbora izgubi još čitavih 6 nedelja ili 2 mjeseca na formiranje nove vlade naprosto treba zaboraviti. Ako vlada osvoji veliku većinu, što svi očekuju, onda se nova vlast može formirati za nedelju dana. Dakle, treba zaboraviti na običajni postizborni nonsens, kao što su besmisleni prolongirani koalicioni pregovori. Tim pre što svi odavno znamo šta je njihov cilj, partijska podela javnih preduzeća i deljenje posla svojim članovima u tim velikim državnim monopolima. U jednoj reči, mora se minimizovati prekid, odnosno odnosno diskontinuitet započetog političkog i reformskog kursa, čime se pokazuje da su izbori imali samo jednu svrhu, da vladi očiste trasu na putu ka Evropskoj uniji, da je omoguće jak mandat da osnaži zamah reformskog i procesa EU integracija. Dakle, premijer mora da kaže, samo o tome se radi. Ja nemam nameru da izgubim mnogo vremena na ovim izborima. Njihov jedini cilj je da vlada postane efikasnija, delotvornija i usredsređenija na ono što mora da uradi. Tako ćemo zapravo moći da vidimo šta se u stvari događa i u čemu je bila stvar sa raspisivanjem ovih izbora. Ako, kao što sam rekao, završimo u situaciji da se posle izbora potroši mjesec i po ili dva za formiranje nove vlasti, onda zaista imamo pravo da budemo vrlo razočarani.
Mnogi ne osporavaju to da premijer želi da nastavi reformski proces, da također namerava da nastavi briselske pregovore s Kosovom, da radi i domaće zadatke iz predmeta evrointegracije Srbije. Ali također veruju da je jedan od njegovih važnijih motiva za raspisivanje ovih prevremenih izbora da produži svoju vlast do 2020. godine.
Apsolutno. Nema sumnje da je to u pozadini ovih izbora. Ja ne kažem da građani treba da budu srećni zbog tih izbora, jer u zemlji ima mnogo drugih važnijih stvari da se završi. Da nije ovog tek započetog posla sa evropskim integracijama, imao bih mnogo kritički pogled na raspisivanje izbora. Dakle, kao što sam rekao, mislim da je zbog te specifične okolnosti moguće reći, u redu, dajmo im šansu. Ako su reforme i EU priključenje glavni fokus, sada je razuman tajming da se to uradi, da se izbori sklone sa agende i da onda možemo da se nadamo da će onda Srbija imati stabilnost da u naredne 3 godine da ubrzanje svom EU procesu. Ne zaboravite, to je do sada vrlo sporo išlo. Otvorena su samo 2 poglavlja. Pogledajte koliko je Crna Gora u tom pogledu odmakla od Srbije, koliko je poglavlja već otvorila. Na to sada Srbija treba da se koncentriše, držim palčeve.
Kako gledate na opozicione partije u Srbiji? Mislim pritom na proevropske stranke, koje ne pokazuju da su spremne da oforme jedinstven blok ili možda čak i jedinstvenu predizbornu koaliciju, listu.
Opozicijona scena je apsolutno razočaranje. Mi u kontinuitetu gledamo fragmentaciju opozicije u Srbiji. Činjenica da se Demokratska stranka kompletno dezintegrisala zaista nas je sve šokirala. Kada samo pomislite da smo do pre 6 godina o toj partiji govorili kao o kolosu srpske politike, imali ste Tadića kao predsjednika, Cvetkovića kao premijera, a pogledajte gde su sada. Potpuno dezintegrisani, fragmentirani. Sada vidimo nekakvu vezu između Tadićeve nove stranke i liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Ali sve je to neuverljivo. Znate, sasvim sam siguran da ta situacija u opoziciji itekako pomaže vladajućoj koaliciji. Kako i zašto? Pa vi jednostavno nemate pristojnu opozicionu partiju. Zato ponovo kažem, deo problema je činjenica da opozicione stranke u Srbiji do dana današnjeg nisu razumele šta je njihova uloga. Njihova uloga je da teraju vladu na odgovornost, da je drže za reč, ali i da produktivno politički koriste vreme dok su u opoziciji da izlaze sa novim politikama, novim idejama. A one to ne čine, niti drže vladu za odgovornost, niti nude nove političke platforme. Još jednom, sve što rade svodi se na pozivanje na prevremene izbore. Kao da će to bilo šta promeniti. One moraju da shvate da za njih nema izlaza ako građanima ne nude alternative i nove vizije.
Istraživanja javnog mnenja nagoveštavaju nemalu verovatnoću da Šešeljeva Srpska radikalna stranka može preći cenzus i ući u parlament posle ovih izbora.
Za razliku od drugih evropskih zemalja, u parlamentu Srbije sada nema partije koja je u opoziciji prema evrointegraciji Srbije. Uprkos tome što je evidentno da postoji značajan deo srpskog javnog mnjenja koji se protivi ulasku Srbije u Evropsku uniju. Razume se, pozitivna je činjenica da država ima skupštinu koja podržava njeno učlanjenje u Evropsku uniju. Mnogi od nas bi želeli da se to ostvari, ali s druge strane, činjenica je da takav sastav skupštine Srbije ne odražava mišljenje svih segmenata društva. Drugim rečima, parlament nije reprezentativna slika društva. Opet, niko ko ima zrno zdravog razuma ne bi želio da vidi povratak Srpske radikalne stranke u parlament. Oni su, kao što znamo, jedna vrlo neprijatna skupina. Ali na drugoj strani ne možete zanemariti argument da parlament treba da bude odraz društvene i političke zajednice. Ukoliko u Srpskom parlamentu treba da budu zastupljene i antievropske političke grupacije, ja bih bio mnogo srećniji da izborni cenzus pređe Demokratska stranka Srbije, jer niko ne bi poželeo da vidi ekstremno desničarsku partiju u Skupštini, kakva je Srpska radikalna stranka.
Ali nije mala verovatnoća da to može da se desi.
Dobro, ali verovatno je već sada jasna računica. Naime, iako bi ekstremno desna Srpska radikalna stranka ušla u parlament, da zapravo njenih nekoliko poslanika ne bi imali nikakav uticaj na odluke većine. Da to ne bi slalo sjajnu sliku o Srbiji, ali to ne bi bio prvi parlament u Evropi u kome se trenutno nalaze ekstremno desničarske partije.
Vi dakle smatrate da čak i ako bi ušli u Skupštinu Srbije, radikali ne bi imali bitnog uticaja da ometaju kurs evrointegracije Srbije?
Ne, takav uticaj ne bi imali. Svi se slažemo da niko ne bi bio srećan da ih gleda u Skupštini, osim naravno njihovih pristalica. Ta stranka je zaista grupacija koja svoje gledište izražava na ekstremne načine. Dakle, većina građana bi imala stalnu nelagodu zbog onoga što bi oni činili u parlamentu, ali na drugoj strani, možda nije baš sasvim politički nezdravo imati u nacionalnom parlamentu i neku euroskeptičnu opciju. Opet, ako taj argument nije potpuno neprihvatljiv, a čini mi se da nije, ja bih bio mnogo skloniji tome da u Skupštini Srbije vidim DSS umjesto radikala.
Mislite, ako biste morali da izaberete između DSS-a i radikala?
Da. Iako znam da je DSS stranka desnog centra, stranka nesumnjivo nacionalistička, ona bar igra po demokratskim procedurama, dok su radikali zapravo krajnja ekstremna desničarska organizacija. Dakle, moja poenta je da ne bi bilo politički loše imati u parlamentu i neku političku opciju koja je u opoziciji prema procesu eurointegracija, prosto zato što imate veliki segment građana koji zastupa takvo gledište. Ne mislim pritom da bi takva opcija trebalo da predstavlja veliki izazov za euroagendu vladajuće garniture. Ali kao što sam rekao, definitivno bi bilo mnogo zdravije kada bi to bilo DSS umjesto Srpske radikalne stranke.
James Kerlinzi u razgovoru sa Brankom Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vaterpolisti Srbije i Crne Gore večeras u Beogradu sastaju se u finalu Evropskog prvenstva. To je treći meč dva tima u finalima. Pre 8 godina u Malagi Crna Gora je bila bolja, pre 4 godine u Eindhovenu slavila je Srbija. Ana Ivanović nije se plasirala u osminu finala otvorenog prvenstva u Australiji u tenisu, pošto je posle preokreta izgubila od Amerikanke Madison Keys sa 2-1 u setovima. Prethodno je Viktor Trojicki poražen sa 3-0 u setovima od Miloša Raonića. Novak Đoković i Gilles Simon sutra ujutru igraju za plasman u četvrtfinale Australian Opena.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Snežna oluja u Sjedinjenim Državama, stradalo 8 osoba. Grčka se suočava s isključenjem iz šengenske zone, upozorila austrijska ministarka policije. Makedonija ponovo zatvorila granicu za izbjeglice koje prelaze iz Grčke. Država brzo da uhapsi i kazni napadače na kuću ljudskih prava, poručila poverenica za rodnu ravnopravnost. Vaterpolisti Srbije i Crne Gore večera se sastaju u finalu Evropskog prvenstva. Sutra moguć sneg, temperatura u Beogradu od -4 do -1 stepen, jutros je na Pešteru izmereno -30,5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Vacković i Milan Nešić. Prijatan dan.